SBS
Radio.
ڕێوەبەری ڕۆژنامەی ئاوێنا بەڕێزە ئاسۆس هەردی لە سلێمانی و پێشەکی بەخێر هاتی رادیۆ SBS بەشی بە زمانی کوردی و سپاس بۆ بەشداربوونت.
زۆر سپاس بۆ ئێوەش.
مامۆستا، وەکو ئێوەش ئاگادارن کە ڕێککەوتنەک لە نێوان یەکەتی نیشتمانی کوردستان و بزووتنەوەی گۆڕان پێک هات، کە شتێکی ئاوا ساڵی ڕابردوو یان دوو ساڵ لەمەو پێش مومکین نەبوو، یانی مستەحیل بوو. باشە، بۆچی ئەو ڕێککەوتن ئێستا پێک هات؟
خۆی لە ڕاستیە لە ڕووی تێڕوانینی سیاسیەوە گۆڕان و یەکێتی لێکەوە نزیکن. خۆتان نەزانن سەرکردەکانی گۆڕان لە ڕاستیە لە یەکێتیەوە هاتوون، و بەتایبەتیش دامەزرێنەرەکەی کە ئێستا ڕێخەری گشتی بزوتنەوە پێیە. لەبەرەوە ئەوەی کە کێشە بوو لە نێوانیانە زۆرتر حساسیاتی ئەو جیابوونەوەیە و حساسیاتی ڕەنگە شەخسی بوو، تاکو جیاوازی بێ لە فکر و لە سیاسەت و لە ئاراستەی سیاسیە، خلاف بوو لەسەر چۆنیەتی ئیدارەکردنی حیزبەکە و چۆنیەتی مامەڵەکردن لەگەڵ کێشەکانی کوردستان و مەسەلەی چاکسازی و گەندەڵی و ئەم شتانە لە ڕاستیە، نەک خلافێکی فکری بێ و چوارچێوەیەکی سیاسی جیاوازیان هەبێت. بۆیە لە ڕووی تێڕوانین بۆ کێشە سەرەکیەکانی هەرێمی کوردستان و قەیرارەکانی هەرێمی کوردستان هەر لە بنەڕەتەوە ئەم حیزبە لێکەوە نزیک بوون. ئەو دەلیلیش بۆ ئەوەیە کە پرۆژەی هەموارکردنەوەی یاسایی سەرۆکایەتی هەرێم و گۆڕینی سیستەمی سیاسی هەرێمی کوردستان بە سیستەمێکی پەرلەمانی تەواو پرۆژەی هاوبەشی گۆڕان و یەکێتی و یەکگرتوو کۆمەڵ بوو بەیەکەوە. یعنی ئەو قەیرانەی کە ئێستا دروست بووە و ئەنجامی ئەو مناقەشەیە بوو لەسەر یاسای سەرۆکایەتی هەرێم، لەو قەیرانە گۆڕان و یەکێتی لەبەرەیەکا بوون و فراکسیۆنەکەی یەکێتی هەتا ئاخرین لحظە دیفاعیان لەو پرۆژە مشتەرەکە کرد. لەبەرەوە شتێکی سەیر نییە کە نزیک بوونەوە لە بینی ئەوانە ڕوو بدات. بە تەسەوری من دوو سەبەبی ڕئیسی هەیە بۆ ئەوەی کە ئێستا لەم لحظەیە ئەمە ڕوو بدا. یەکەمیان پەیوەندی بەو قەیرانەوە هەیە، ئەو چەخبەستنەی لە بارودۆخی هەرێمی سیاسی کوردستانە هەیە، و ئەو مەترسیانەی کە ئەگەر وا بڕوات بە ئەمەی واقع پارتی ئەبێ بە هێزی زاڵ بەسەر هەموو هێزەکانی ترا، و ئەمە نەگەر مەترسیە بۆ گۆڕان، مەترسیە بۆ یەکێتیش. دووهەمیان ڕەنگە پەیوەندی بە کێشە ناوخۆییەکانی یەکێتیەوە، بێ خۆ دەزانێت لە ناو یەکێتیە لە دوای نەخۆشکەوتنی تالەبانیەوە جیاوازیەکی زۆر بابڵێن باڵبالێنێک دروست بووە لەناو حیزبەکەیە، و ڕەنگە ئەم ڕێککەوتنە جارێکی تر یەکگرتوویەک ببەخشێتەوە بە یەکێتی. سێهەمیشیان وەکو ئەوەی کە باسم کرد، ئەم پرۆژەی هەموارکردنی یاسایە لە ڕاستیەوە پرۆژەیەک نەبووە تەنایی گۆڕان، بە یەکێتی خۆشی بووە.
جنابی ئێوە، بەرپرسی ڕۆژنامەی ئاوێنەی سەربەخۆنە، هەڵوێستی خەڵک و پارتەکانی تر لە هەرێمی کوردستان سەبارەت بە ئەو ڕێککەوتن چییە؟
خەڵک بە شێوەیەکی گشتی ناتوانم بێگومان ناتوانم بە ناوی خەڵکەوە قسە بکەم، بەڵام ئەوەی تێبینیم کردووە بە تایبەتی بۆ نمونە لە منطقەی سلێمانی، ئەو منطقەی کە جاران بە زۆنی فەوز ئەناسرا، ئەوەی تێبینیم کردووە لە ناو بازار بۆ هەر شوێنێگەر ڕۆی خەڵکێکی زۆر پێشوازی لەم ڕێککەوتنەکە بە شێوەیەکی گشتی ڕەنگە هەندێک هەبن کە ترسیان لەوە هەبێ ئەم ڕێککەوتنە لە جیاتی ئەوەی کێشە لە بینی پارتی و حیزبەکانی تر چارەسەر بکە مشکلەی گەورەتر بنێتەوە، پارتی ئەوەندەی تر بەقی نابچێ یاخود سوور بێ لەسەر مۆقفەکانی و ئامادە نەبێ هیچ گفتوگۆیە بکات، مەترسیەک لەمە هەیە. بەڵام بێگومان لە ئەنگرانی حیزبەکان مەسە بۆ نمونە لە ئەنگرانی پارتی بەدڵیان نییە، وەکو چۆن بە پێچەوانەوە لە ئەنگرانی گۆڕان و یەکێتی زۆربەی هەرە زۆریان زۆر زۆریان پێ باشە. ئەمێنێتەوە سەر حیزبەکانی تر، حیزبەکانیش جیاوازیان هەیە، ئەوانەی کە لە پرۆژەی هەموارکردنەوەی یاسای سەرۆکایەتی هەرێمە هاوبەش بوون لەگەڵ گۆڕان و یەکێتی، تەسەورەکە من ڕێککەوتنیان پێ خراپ نەبێ. بەڵام هەندێک حیزبی تر کە نزیکن لە پارتیەوە بەدڵنیاییەوە ڕەنگە بە گومانەوە سەیری بکەن.
پرسیارەکم لە بواری ئەو قسانە هەیەتی ئینجا مامۆستا، تو بڵێ بە نێزیکبوونی ئەم هەردوو حیزبانە ئەو قەیرانی سیاسی کە لە کوردستان هەیەتی کەمتر بیبات کە پارتی دەموکراتی کوردستان دەڵێت ڕێککەوتنەکە ڕەوشی سیاسی ئالۆز دەکات، قسەی تو سەبارەت بە ئەمە چییە؟
من بیام وای دو اگر هیا جاری پیش هم میشه امر که وقتی ندیسان او راستی من پیام هیا که بشه چی زور ل خالچی کردستان له هزار سیاسی کانی کردستان راضی نیم لو سیستم سیاسی که استعلاء رایه راضی نیم لو حیمنی که پارتی کردیتی بسر همود صلات کانه راضی نیم لو سیستم اداری هیا راضی نیم لو سیستم آبوریه که هیا لبر آوا تنها چاره سریک بو ام چیشه اویا که همولا انا کان پیکو دانش نو سازش به اکتریب کن بلام اگر پارتی سور بید لسر اویا که هیچ جور سازش یک لسر ام مشکلیه ام قیرانانا نکاد و سور بید لسر اویا هم دست بگریه با کرسی سروکاتی پرلمان و هم راضی نده دستکاری سیستم سیاسی حریم کردستان بکره و هم آماده نده هیچ سازش یک لسر امشتانه بکن بگمان ام قیرانه قلطره به تو چاره سر نکره به طرفی ام دیوشه اگر خلکانه چیتون رو لبری امبر لبری گران و یشتی هبن که پیان وابد بمره کوتونه اتوانن پارتی دیموکراتی کردستان لمعادله سیاسی بکنه بره و حولی او بدن بگو من امش قیرانه که قوله کاته و لراستیه استاکاتی اویه که خلق عقلانیه که هر دو برکه خلق میان روه که هر دو برکه چه بگن لوی که ام ولاته یک نیه به تنها لیان هیچ فیزبه که برای هم ببره هیچ فیزبه نتوانه به تنیا اداره ام ولاته بکن لبر او دور رگمان لبردسته یا او تا حزبکان بیک و دانیشن سازش بو یک تری اکن لناورستی رگه دا بیگ اکن و دستکاری سیستمکه بجوری اکن که جگه همیانی که بیتا یا بداخل و قیرانکه قلتره بیتا و اگری درست بناو دو ادارهش دغمان بحیشه
مامستا اساس امر کوتنی لنیوان یکتی و گوران تأثیری خواین لسر رفرندومی سر بخوی کردستان هبت تو بلی؟
اوی لر کوتنکه دا برونی نسرا و پشتیوانی لر رفرندومو سر بخوی کردستان یعنی چند بندیگ لر کوتنکه را اگر حتما نیوش خواین دوتانه تو مثلا بون منباسی تحریم و تجریمی شغی براکو جی اکا باسی یک پارچه هرمی کردستان و دو اداره ای اوستیتا و یا خود نبش کردنی کردستان اوستیتا و باسی پشتیوانی لرفراندوم و سربخوری کردستان اکا لبرو بم اگر آوات ما شایی که ام رکوتنا ادی پشتیوانی رفراندوم و سربخوری به بلام به چی مرجیه؟ با مرجیه که رگیه بدوزیتا و که همو بیکو بشین برای رفراندوم اوی من تی بگم نک بر رفراندوم بکری با پروژه شخصی که سکرده که اوی لگل من نشتیمان پروره اوی لگل من نیه خائنه اما و ازارم جاواز دکه لبینی او دو وصوله
استش پرسیارک سبارت به پیمانی سایکس پیکو که صد سال سر تی پر ریوه آیا کات هاتوه که کردستان کی آزاد و سر بخو پیک بیت؟
ما ازارم چند روز لما بر روزنامه اوانا و تارکم لسر امنو سیوه عنوانی وتارکشم له وتارکی فورین پالیسی ورگرتو که آله لومی سایکس پیکو مکن به چه معنی اگه لومی سایکس پیکو مکن؟ به من با معنی اوی که سایکس پیکو کردی دابش کردنی میرات یکی دولتی عثمانی بو بپی مصلحتی دولت کولانی علیه کن بلام اوی لو شونه داون بو اراده خلچی منطقه که بو یعنی خلچی منطقه که بو تسلیمی ام اراده بون ایما بداخوا خلچی کردستان و نخبکانی خلچی کردستان لسردمی سایکس پیکویا نخبه لاوازو به تأثیر بون نه انتوانی خلچی کردستان کوکنوا دجی ام بینا ایما اگر بیر من بیا هد لو سردمه پیمان نامه سیور هبو که ما فی دولتی کردی که اچست دن رابو بلان کرد نیتوانی ام پیمان نامه لسر ارضی واقع قوتی با کوکاتا و خلچی کردستان لدوری کوکاتا و بیکا با جبجیب که لبر اوه استاش ام دوخی استاش با تصوری من اگر هیا دیگو من لبر اوه وضعکا لناو تشکیه لخورحلاتی ناوراستا وضعی که شلوقه وضعی که مولقه لسر ارضی واقع حدودکان نماون لبر اوه احتمالی دروزبونی دولتی کردی فرصتی دروزبونی دولتی کردی هیا دقمان هیا اوی که تحدیدی اکا اوی آیا کرد چی کرد و بو اوی ام درفتا بکار بینه ام فرصتا بکار بینه بداخوا اوی ایم ایبینی لسر ارزی واقع کرد هیچ کورسایی چی دروست نکردو بۆ بتوانێ ام درفتا بکار دێنێ بۆ ئەوەی دەوڵەتی کوردی دروست کا نە هێزێکی یەکگرتووی نیشتیمانی هەیە نە ئابوریەکی بەهێزی هەیە نە سیستەمێکی سیاسی کراوە و دیموکراتی هەیە نە تەنانەت لەسەر ئاستی کوردستانی گەورەش ململانەیەکی تون لە بینی پارتی و پەکەکە هەیە ململانەیەکی تون لە بینی پارتی و پەیەدا هەیە ململانەیەکی تون لەناو هەرێمی کوردستانیشا ململانەیەکی تون لە بینی پارتی و هێزەکانی تر هەیە دابەشبوون و پارچە پارچە بوون و دروست نەبوونی بناغەیەکی واقعی لەسەر ئەرزی واقع لە هەرێمی کوردستانە بە درێژایی ئەم چەند ساڵە بەتایبەتی لە دوای 2003ەوە کە ئیمکانیەتێکی زۆر لە بەدەستی حکومەتی هەرێما بوو هەموو ئەوانە پێمان ئەڵێ ئەگەری ئەم دروستبوونی ئەم دەوڵەتە زەعیفترە لە دروست نەبوونی
مامستا ئاساس هەردی سپاس بۆ ئەو کاتێک کە دات بە رادیۆ SBS بەشی کوردی و سپاس بۆ بەشداربوونت لە بەرنامەی کوردی
زۆر سپاس بۆ ئێوەش کاتیش خۆش